Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Endelea kusikiliza nusu saa ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ni Jumatatu, Disemba 24 mwaka 2018.
Ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii utasikia ripoti kuwa baadhi ya wakazi wa Bukavu nchini DRC wanaelezea hofu ya usalama pamoja na polisi waliopo kila kona kuelekea uchaguzi mkuu Disemba 30.
Hatujui tutaenda kuvote ile 30, tutavote namna gani? Kuona askari iko pembeni ya mtu, petente pembeni ya biro, petente mbele ya centre de vote, ile natuogopesha.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo inayoangazia kilimo, utawasikia wakulima nchini Burundi waelezea changamoto wanazozipata kwenye sekta hiyo.
Maji ndo shida sasa hapo. Inatokeana na maji, na kuna saa mtu unakosa maji na kubidi weke watumishi wengi. Una maana yake unafanya jitihada yako yote kwa kusudi usikose maji kwenye shamba lako na ni mpunga usikauke.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata hivi sasa katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani zimefungwa mpaka Alhamisi na pengine kuna uwezekano ikawa siku kadhaa au hata wiki kadhaa, huku Rais Donald Trump akishikilia msimamo wake kutaka apatiwe fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na Wademokrat wameendelea kupinga vikali hiyo. Njia pekee ya kusitisha usafirishaji madawa haramu, magenge, usafirishaji magenge ya binadamu, uhalifu na mambo mengine yanayoingia nchini kwetu kutokana na kutokuwa na ukuta, Trump alitweet jana Jumapili. Saa 6 usiku Rais Trump aliamua kufunga serikali kuu siku ya Jumamosi kutokana na madai yake kwa ajili ya ujenzi wa ukuta wa mpakani. Kiongozi namba 2 wa Senate upande wa Democrat Dick Durbin wa Illinois alitweet na kuongezea, hii haina maana na ukatili. Hii ni mara ya 4 katika muda wa miaka 5 kwa bunge na White House kushindwa kukubaliana juu ya fedha kiasi gani serikali kuu inaweza kutumia na kwa malengo gani, na kusababisha kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu. Rais Donald Trump amesema jana Jumapili kwamba naibu waziri wa ulinzi Patrick Shanahan atakuwa kaimu mkuu wa Pentagon kuanzia Januari mosi, akichukua nafasi ya Jim Mattis ambaye ametangaza kujiuzulu wiki iliyopita. Nimeridhishwa kwamba naibu waziri wa ulinzi Patrick Shanahan ana ujuzi mkubwa na ataanza kukaimu nafasi ya waziri wa ulinzi kuanzia Januari mosi mwaka 2019. Trump alitweet na kumsukuma kwa waziri wa sasa wa ulinzi Mattis kuondoka katika wadhifa wake mapema kwa miezi miwili. Shanahan, mtendaji wa zamani wa Boeing, alitajwa naibu waziri wa ulinzi mwaka 2017. Barua ya kujiuzulu ya Mattis ambayo aliwasilisha binafsi kwa Trump siku ya Ijumaa, alisema kuwa ataondoka katika wadhifa huo Februari 28. Uamuzi wa waziri ulikuja siku moja tu baada ya Trump kutangaza ataondoa takriban wanajeshi 2,000 kutoka Syria, hatua ambayo Pentagon inaipinga. Maafisa nchini Somalia wanasema idadi ya vifo kutokana na milipuko miwili siku ya Jumamosi karibu na makazi ya rais mjini Mogadishu imepanda kufikia watu 30. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa mahusiano ya umma kwenye utawala wa kieneo wa Benadir, Mukhtar Daga Kade, anasema watu 54 wengine waliuawa. Mlipuko wa kwanza wa Jumamosi ulilenga kituo cha ukaguzi wa usalama karibu na jengo la sinema. Upande wa pembeni ni lango la kuingilia makazi ya rais. Mlipuko wa pili ulitokea karibu na hapo. Kundi la Al-Shabaab linadai kuhusika na mashambulizi yote. Mwandishi wa habari maarufu raia wa Somalia alikuwa miongoni mwa watu waliokufa katika mlipuko wa kwanza. Awil Dahir Salad ambaye alikuwa akifanya kazi na Universal TV yenye makao yake London, alikuwa anaongoza kipindi maarufu cha Dodd wa Dag. Miongoni mwa waliouawa katika mlipuko wa pili alikuwa kijana mdogo aitwaye Faisal Salad Samov, ambaye alinusurika kwenye bomu la kwanza lakini alifariki kwenye mlipuko wa pili. Dakika tano kabla mlipuko wa pili, Samov alituma ujumbe kwenye mtandao unaosomeka, asante Mungu, nimepita salama kwenye eneo la mlipuko wa kwanza dakika tano zilizopita, na ninaombea waathirika wengine. Lakini Samov alithibitishwa kufariki kwenye mlipuko wa pili.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ushirika wa vyama vya wafanyakazi nchini Sudan unasema unapanga kudumaza shughuli za serikali kwa kile inachokielezea kwa migomo ambayo haijulikani itakuwa ya muda gani itakayofanywa na wataalam. Madaktari na wafanyakazi wengine wa mahospitali wanapanga kutokwenda kazini hivi leo Jumatatu na kushughulikia masuala ya dharura tu. Ushirika umewasihi wa Sudan wote kuendelea na maandamano yao ya mitaani dhidi ya serikali ya Bashir, ambayo imechochewa na uhaba wa chakula na mafuta na kupanda kwa bei ya mkate wiki iliyopita. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya kundi la waandamanaji ambao walikuwa wakitokea kwenye uwanja wa mpira wa kandanda wa Omdurman jana Jumapili, wakipiga kelele uhuru na watu wanataka utawala uanguke. Waandamanaji katika miji mingine waliziba barabara na kuchoma matairi. Maafisa wa serikali wanalaumu maandamano kwa wale wanaowaita waingiliaji kati na wenye njama dhidi ya serikali. Timu ya awali ya Umoja Mataifa ya kusimamia amani iko nchini Yemen katika mji wa bandari wa Hodeida kuangalia sitisho la mapigano na makubaliano ambayo yalifikiwa na pande zote na kujiondoa mjini humo. Msemaji wa UN amesema jana Jumapili kwa jenerali mstaafu wa Uholanzi Patrick Kamert, ambaye anaongoza timu hiyo ya awali, anatiwa hamasa kubwa kutokana na anavyoona ushawishi ulio wa pande zote mbili kufanya kazi kwa haraka. Jenerali huyo pia ni mwenyekiti wa kamati maalum inayojulikana kama Redeployment Coordination, ambayo inajumuisha wawakilishi kutoka serikali ya Yemen inaungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran. Pande zote zimekubaliana juu ya sitisho la mapigano na kuondoka Hodeida katika mazungumzo yao yaliyofanyika Sweden mapema mwezi huu. Mkataba ulianza kufanya kazi wiki iliyopita, lakini mapigano ya hapa na pale ya mjini yaliripotiwa. Hodeida imekuwa katika mikono ya waasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi wa Kivu Kusini mashariki mwa DRC wanashuhudia kuwa na wasiwasi siku hizi kutokana na kuongezeka kwa majeshi ya FRD upande huo tangu tume uchaguzi seni ilipotangaza kuahirishwa kwa uchaguzi nchini humo. Kutoka Bukavu hapa ripoti ya Mitima de la Chance.
Wakazi wengi wanazidi kushuhudia hali hii hapa mjini Bukavu, huko Kamanyola na Uvira hapa Kivu Kusini, na kusema kwamba wanauoga na kuhofia kwamba hali hii huenda inaweza kuchangia katika kuzorotesha hali ya usalama wakati wa uchaguzi wa Jumapili Disemba 30, au hasa baada ya uchaguzi endapo kutakuwa na malalamiko au madai yoyote. Desire Ntaira ni mkaaji wa Bukavu.
Hatujui tutaenda kuvote ile 30, tutavote namna gani, kuona askari iko pembeni ya mtu, ipetente pembeni ya biro, pendente mbele ya centre de vote, ile natuogopesha. Tunapenda wao wasikuwe, wasionekane, basi tunayua kama ni wapolisi njo wanapaswa kuchunga mabiro de vote, na wapolisi njo wanapaswa chunga population raia na mali.
Hofu kama na hii anayo pia Dorcas, mkaaji wa Kamanyola.
Pare yangu nasema balikio kujia maelection, lakini kupare ingine huko tu wasiwasi, sababu huko bakandideti wa mama moya wenye wanezi penda kutokee vurugu, kutokee vita.
Katika tangazo moja mwishoni majuma, kamanda wa eneo la 33 la kijeshi hapa Kivu Kusini na Maniema, jemadari Mundos Akilimali, anaonya wakaaji kuwa watulivu. Anasema kwamba uwepo huu wa kijeshi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Bukavu na Kivu Kusini kwa ujumla ni kutokana na shambulizi la jeshi la FRDC dhidi ya makundi yenye kumiliki silaha katika misitu ya jimbo la Kivu Kusini na jimbo la Maniema. Ila inavyoonekana ni kwamba maoni ya wakaaji yanazidi kutofautiana kuhusu hali hii. Wamoja hususan wale wanaotegemea utawala wanasema kufurahishwa na uwepo huo wa askari, wakihisi kwamba hii ni mbinu mojawapo ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ajili ya kukuza usalama. Madeleine Menge ni miongoni mwao.
Hatuogope kwani tulishakazoa kubakia na basoda pamoja. Wanakuweka ba mingi kisha wanabatawanyisha tena. Tunatayarisha uchaguzi. Kuna makandidati raisi walioahidi aseme wataleta vita ingawa hawakuchaguliwa. Kazi ya serikali sasa kuprevenire ile insida isikuye, basiseme siku vita inakuya ndio waanze deploy. Bahadui ya Kongo wanaweza fanya isiyowezekana, nabo wanaweza kureplike. Sio kabisa vibaya. Mimi najua kama watatusaidia kuzuri na kufanya mamuvuma interprovincial.
Na wengine wakazi wanahisi kuwa ingebidi askari hao wapelekwe hima misituni ili kuifanya kazi hiyo ya kuyasaka makundi yenye kumiliki silaha kuliko kubaki katikati ya wakaaji mjini na vijijini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Khadija Riami anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tsunami ambayo ilipiga Jumamosi usiku imeua zaidi ya watu 200 kwenye eneo la Sunda Straits nchini Indonesia. Watu 222 wamefariki na 843 wamejeruhiwa na 28 hawajulikani walipo, amesema Sutopo Purwonugroho, msemaji wa idara ya majanga ya Indonesia. Idadi waliofariki huenda ikaongezeka. Idara ya kukabiliana na hali ya hewa BMKG imeripoti kutokea kwa volkeno kiasi cha saa 3 usiku siku ya Jumamosi kwa saa za huko, na muda mfupi baadaye katokea dhoruba ya tsunami. Mkuu wa idara ya jiolojia Rundi Sihenda ameiambia Sauti ya Amerika kwamba bado anachunguza nini kilisababisha tsunami. Vifo vimetokea kwenye mikoa mitatu ya South Lampung huko Sumatra na Serang na Pandeglang mjini Java magharibi mwa mji mkuu Jakarta kwenye eneo la Sunda Strait, Sutopo amesema katika taarifa yake. Rais Donald Trump amesema yeye na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wamezungumza kuhusu mipango ya jeshi la Marekani kuondoka nchini Syria wakati wa mazungumzo ya muda mrefu ambayo yalikuwa na mafanikio jana Jumapili. Trump alitoa maelezo machache kuhusu mazungumzo yake, lakini alitweet yeye na Erdogan walizungumzia kuhusu Islamic State, biashara na kile alichokita kujiondoa polepole kwa uratibu wa hali ya juu wa wanajeshi wa Marekani kutoka katika eneo hilo. Ofisi ya Erdogan imesema katika taarifa yake kwa yeye na Trump wamekubaliana kuhakikisha uratibu wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili, diplomasia na maafisa wengine kuepuka kuwepo kwa mwanya wa madaraka ambao unaweza kuwa ni matokeo ya kuwepo kwa matumizi yoyote mabaya ya kujiondoa, na kipindi cha mpito kitakuwa cha awamu nchini Syria. Erdogan alisema wiki iliyopita kwamba Uturuki imeahirisha operesheni dhidi ya majeshi ya Kikurdi nchini Syria kufuatia uamuzi wa Trump. Trump ametangaza kwa Islamic State imeshindwa. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ametoa wito jana Jumapili wa kuwepo utulivu na maelewano baada ya waandamanaji wanaojulikana kama Yellow Jacket kuandamana tena kwa wiki ya sita mfululizo siku ya Jumamosi. Idadi ya waandamanaji imepungua sana, wachambuzi wanasema huenda kwa sababu ya sikukuu ya Christmas na hasa ghasia na mapambano yaliyozuka wiki iliyopita na polisi mjini Paris. Akizungumza wakati anawatembelea wanajeshi wa Ufaransa wanaotumika katika kikosi cha kupambana na ugaidi nchini Chad, Rais Macron alisema ni lazima hivi sasa pawe na utulivu, heshima ya utawala na maelewano, kwani nchi inahitaji hali hiyo.
Na msikilizaji, matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika katika radio zetu shirika pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tunaarifiwa kuwa watu wanane wameuliwa kwa mapanga na visu jana Jumapili na watu wanaodhaniwa kuwa ni kundi la ADF siku chache kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba 30. 30. Wakati wa upinzani unasema utaendelea na kampeni zao, kwani tume huru ya uchaguzi seni nchini humo ilikiuka katiba na hata kalenda ya uchaguzi, alisema Willy Mishiki. Taarifa zaidi yanayo mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma.
Watu hao nane wameuliwa katika mji wa Beni katika kata ya Boikene eneo la Kipriani, ambako watu nane wote wameuliwa kwa saa za usiku wa kuamkia siku ya Jumapili, huku siku chache baada ya kampeni kusimamishwa, lakini wananchi wa Beni wakijiandaa kwa uchaguzi. Nimezungumza na mmoja wa wakazi aliyehifadhi jina lake akiwa katika eneo la Boikene.
Kwa hawa ADF nalu walitokea, wakaingia ndani ya mjini, wakakokota watu ndani ya nyumba, wakanja wasingi. Kwa taarifa imekuwa watu nane wamefariki.
Na waliuliwa sehemu gani?
Ngambo ya Boikene Kipriani, ndani ya masomo hiyo wanaita ICBC.
Alafu nyinyi mnadhani uchaguzi utapitika katika hali nzuri?
Hapana, kwetu haitapitika katika hali nzuri. Naomba tu sana serikali isaidie watu kwa kulinda watu hiyo siku ya uchaguzi.
Mji wa Beni umekuwa ukishambuliwa na watu wenye silaha, wakiwa watu kwa mapanga, visu na hata wengine kwa risasi, serikali ikisema ni waasi wa ADF. Kwenye redio moja hapa, meya wa mji wa Beni Nyonyi Bwana Kawa alisikika akisema kwamba lazima wananchi wa Beni wajiandae kusherekea siku za Noeli pamoja na mwaka mpya, kwa sababu usalama wao umeimarishwa. Lakini siku moja kabla, mauaji yamejitokeza. Wananchi wajiuliza, je, watafanyaje sherehe za mwaka mpya pamoja na Noeli? Wakati hao yakiarifiwa, vyama vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyasema kwamba vitaendelea na kampeni yao baada ya tume huru ya uchaguzi kupiga marufuku kampeni hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusema kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 30. Willy Mishiki ni mmoja wa vyama vya upinzani Rassemblement ambaye tumezungumza naye hapa katika mji wa Goma.
Ndio, tutaendelea na kampeni sababu kwetu sisi hiyo decision ya seni iko decision illegale, haiheshimii sheria. Sisi tunafuata bitu ya sheria. Tunaendelea na kampeni mpaka siku ya 5 na midnight.
Willy Mishiki ameongeza kwamba hivi sasa wana matatizo kuendesha kampeni yao katika maeneo ya Walikale pamoja na Masisi.
Ikapita tarehe 30, hakuna uchaguzi kuanzia rais mpaka chini, kwa ule chef de quartier wote wanapashwa kuresign, kuacha madaraka sababu hawana tena confiance, hawana tena mamlaka ya raia.
Kuwa kishambuliwa karibu na kambi za jeshi,
serikali inakuwa inakulomba hivi carte d'électeur, inakulomba. Ndio tunasema wale wa jeshi wa government ndio walipashwa kufanya usalama, lakini tunashangaa ni wa maimai ndio wanafanya usalama mzuri kushinda majeshi ya government.
Jeshi la serikali linashutumiwa kuweka vizuizi kadhaa kwenye barabara maeneo ya Walikale pamoja na Masisi na katika sehemu nyingine, huku viongozi wa jeshi wakisema kwamba hivi sasa wanaendesha uchunguzi. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na kutoka huko Goma tunaelekea nchini Burundi, ambapo jeshi la nchi hiyo linakosoa vikali uamuzi wa Umoja wa Afrika wa kupunguza idadi ya askari jeshi kutoka Burundi wanaohudumu nchini Somalia chini ya kikosi cha AMISOM. Jeshi la Burundi linasema ingekuwa sheria, wanajeshi 1,000 wanaotakiwa kupunguzwa wangetoka katika majeshi ya nchi zote zinazowakilishwa katika AMISOM. Uamuzi huo unafuatia mchakato wa kupunguza nguvu za majeshi ya kigeni yanayohudumu nchini Somalia ili kuliachia nafasi jeshi la nchi hiyo. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
La FDNB a pris connaissance de l'existence d'une correspondance du 19 décembre 2018.
Katika tamko la Jumapili, jeshi la Burundi kupitia msemaji wake Kanal Floribert Biyerekeri linathibitisha kuwa lilipata barua ya tarehe 19 Disemba mwaka huu 2018 kutoka kwa kitengo cha amani na usalama katika Umoja wa Afrika, barua ambayo jumbe wake ni kwa serikali ya Burundi kuwa kikosi chake kinachohudumu nchini Somalia chini ya AMISOM kitapunguzwa kabla ya tarehe 28 Februari mwaka ujao. Ni askari jeshi 1,000 ambao watapunguzwa kwa wale takriban 5,000 wanaotumwa nchini Somalia kila mwaka kwa rejelea wengine kama hao.
Cette décision est en déphasage avec le document stratégique validé le 30 novembre 2018 en Éthiopie par le comité de coordination des opérations militaires en Somalie.
Msemaji huyo wa jeshi anasema uamuzi huo ni kinyume na makubaliano yaliyosainiwa tarehe 30 Novemba nchini Ethiopia kuhusu zoezi la kupunguza kuongeza idadi ya askari jeshi wa kigeni wanaohudumu nchini Somalia chini ya AMISOM. Kwa mjibu wa makubaliano hayo, daima kulingana na Floribert Biereke, ni askari jeshi wa Burundi 341 ambao wangepunguzwa. Anasema idadi ya askari jeshi 1000 wanaotakiwa kupunguzwa kwenye kikosi cha AMISOM wangetoka katika majeshi ya nchi zote zinazochangia majeshi nchini Somalia.
Que la décision de la commission de l'Union africaine appelant à la réduction de 1000 militaires du personnel du contingent burundi en Somalie n'est pas conforme à la décision.
Hapa anasema baada ya kuzingatia kuwa uamuzi wa tume ya Umoja Afrika wa kupunguza askari jeshi wa Burundi 1000 ni kinyume na lilivyopanga jopo la kuratibu operations za kijeshi nchini Somalia. Jeshi la Burundi linaomba viongozi husika kuanzisha mazungumzo ili zoezi hilo la kupunguza idadi ya askari jeshi wa AMISOM lifanyike kwa kuheshimisha sheria. Zoezi hili la kupunguza nguvu za kikosi cha AMISOM linafanyika katika mchakato wa kutoa nafasi kwa jeshi la Somalia lililoanza kuimarika. Burundi ilianza kutuma majeshi yake nchini Somalia tangu mwaka 2007 na kushiriki katika operesheni za kimataifa za kusaka amani. Mbali na kuwa faraja kwa serikali ya Burundi, kwa wale askari jeshi ni fursa kubwa ya kupata pesa kufanikisha miradi mikubwa mikubwa kama kununua ardhi, kujenga nyumba na miradi mingine inayoomba kitita kikubwa cha pesa bila kuomba mikopo. Haidala Kizimara, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Rekodi mpya iliyotolewa na taasisi ya kimataifa kwa wahamiaji IOM imegundua zaidi ya Waafrika 6,600 wamekufa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, wengi wao wakiwa wanavuka jangwa la Sahara kuelekea Ulaya. Hata hivyo, utafiti unaelezea kwamba idadi hii ya watu ni kidokezo tu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mwaka huu pekee mamia ya watu walioshuhudia wamethibitisha takriban vifo 1,400 vya wahamiaji kwenye bara la Afrika. Lakini watafiti wanasema idadi hii inawakilisha kiasi kidogo tu cha idadi jumla ya vifo vya watu wanaohama barani Afrika. Taasisi ya kimataifa ya wahamiaji IOM inaripoti vifo vingi vilivyorekodiwa vimetokea kwenye jangwa la Sahara, kaskazini mwa Niger, kusini mwa Libya na kaskazini mwa Sudan. Inasema wahamiaji wanatumia njia hizi kufika Libya, kuingia Ulaya na wakiwa na matumaini ya kupata maisha bora. Msemaji wa IOM Joel Millman anasema njia za wahamiaji zinatumiwa na wafanya biashara ya magendo na wasafirishaji haramu watu ambao wanatumia fursa hii ya kufanya harakati zao kwa wahamiaji wa Afrika. Anasema sababu kuu ya vifo vya wahamiaji kurekodiwa huko Afrika inaonyesha kwamba vingi vinaweza kuzuilika.
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness,
njaa, ukosefu wa maji mwilini, unyanyasaji wa mwili, magonjwa na ukosefu wa fursa ya madawa ni sababu za vifo vya mara kwa mara inayoelezewa kwa wahamiaji ambao wanaripotiwa kufa wakiwa njiani ndani ya bara la Afrika, ikihusishwa na biashara magendo ya binadamu na usafirishaji haramu wa watu. Kunaweza kuwaweka watu katika hali tarishi ambapo kuna taasisi ndogo ya kuwalinda wenyewe na kuwaacha wasafiri wenzao wakinyanyasika.
Wakati vifo vingi vinaelezewa kuwa vya vijana wanaume, Millman ameiambia Sauti ya Amerika VOA mamia wanawake pamoja na watoto pia ni miongoni mwa waathirika. Anasema utafiti ambao unahusisha vifo vya wahamiaji unaeleza kwamba msaada kidogo unatolewa kwa watu ambao wamenusurika na safari hiyo mbaya. Anasema watu ambao wameshuhudia wasafiri wenzao wakifariki wapo kwenye msongo mbaya wa mawazo. Anasema wanashuhudia msongo wa akili, lakini wanapatiwa msaada kidogo wa kuwaponya kutokana na matukio ya kutisha wanayoyaona. Na katika jamii na maendeleo, leo tunaelekea nchini Burundi ambako tutazungumzia faida ya kilimo, changamoto zake na maendeleo kwa wakulima. Lakini pia tutaangazia juhudi zinazofanywa na serikali ya nchi hiyo kuendeleza kilimo katika taifa hilo ambalo lina viwango vikubwa vya utapiamlo hadi sasa. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, ametutumia taarifa ifuatayo.
Hapa ni kwenye mashine za kukoboa mpunga mtaani Buyenzi hapa mjini Bujumbura. Hakika ni soko kubwa kati ya wakulima wa zao hilo na walanguzi, lakini pia mmiliki wa mashine hizi anapata faida yake kutokana na kilimo.
Kulima ni avantage kwanza kidogo yo kuliko kurangua. Kwani juu kienda kurangua, unarangua, unakuwa umetoa pesa yako kwa kurangua, labda utakupa kwa bei kali, lakini ukijilimia peke yako inakuwa ni shamba lako na bei inakuwa ni nafuu. Inatokeana sasa na shamba gisi ilivyo. Kama mimi hapa nimelima hekta 5.
Ukiangalia faida inapatikana?
Ukilima panakuwa faida, alhamdulillah, na inatokana na gisi mpunga umekuwa mwingi kwenye shamba.
Wakulima hawa wa mpunga ni mfano wa wananchi wanaopata maendeleo yao kupitia kilimo hapa nchini, katika taifa ambalo 70% wanaishi kwa kilimo. Lakini kulima mpunga si kazi rahisi kama anavyosema mkulima huyu.
Kama kufuatilia mpunga gisi watumishi wametumika kwenye shamba, kuna ile wanaita fumberi, kuna ile kugadika. Ni mbolea wanaweka kwenye mpunga juu uwe vizuri na uwe na afya. Maana yake maji ndio shida sasa hapo. Inatokana na maji, na kuna saa mtu unakosa maji na kubidi weke watumishi wengi. Una maana yake unafanya jitihada yako yote kwa kusudi usikose maji kwenye shamba lako. Ni mpunga usikauki.
Licha hayo, anasema maendeleo yanapatikana na familia yake inaishi kwa faida inayopatikana kupitia kilimo cha mpunga.
Hii kazi ni inatusaidia sana kususiwa na mama kwenye kujishuhudisha katika umchele wetu. Tena na unaona unapata riziki kidogo, unayosaidiza watoto kwa kuemea, mnasaidiza na baba mwenye nyumba katika maisha. Alhamdulillah, riziki kidogo haikosi.
Mama huyu yeye ni mlanguzi wa mpunga, anaangua kisha anasagisha na anauzisha. Hivyo ndivyo anavyonufaika na kilimo hiki.
Mimi ninaona sana upata msenyi. Ikiwa uko mwingi tunaupata, tunaujisha kwa gisi ulivo, na ukiwa mdogo tutaujisha gisi ulivo. Mlimaji anakuja analeta na nitetea hapa, na mrangua kwa bei yenye anasema, na mimi na mrangua. Ikiwa akinipa kwa 2,300 naujisha 2,400. Ikiwa kitaka kunipa kuefuna mia, gisi ananipa kubena mimi na mimi shida yangu tu kama nitakula 50 au 100, nashukuru Mungu. Watoto wanalala.
Serikali ya Burundi imekuwa ikifanya juhudi kurahisishia wakulima kupata pembejeo, dawa za kuua wadudu waharibifu, mbegu bora zilizochakatuliwa. Upatikanaji wake ni kufuatia juhudi za serikali. Mbali na hayo, tangu mwaka 2013 serikali ilianzisha programu ya kusaidia katika upatikanaji wa mbolea ya kizungu kwa bei nafuu. Kupitia programu hiyo, serikali inalipia 40% ya bei ya mbolea kizungu inayoagizwa kutoka nje ya nchi, huku mkulima yeye akilipishwa 60% tu. Hata hivyo, safari ya kufikia maendeleo kuonekana ya kilimo na kupata mavuno ya kutosheleza mahitaji ya wananchi bado ni ndefu. Burundi inasalia katika nchi zenye viwango vikubwa vya utapiamlo duniani. Aidala Kizimana, Jamii na Maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa sikiliza muktasari wa habari ukisoma kwako na Khadija Riami.
Baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani zimefungwa mpaka Alhamisi, na pengine kuna uwezekano ikawa kwa siku kadhaa au hata wiki kadhaa, huku Rais Donald Trump akishikilia msimamo wake kutaka apatiwe fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na wademokrati wameendelea kupinga vikali hilo. Rais Donald Trump amesema jana Jumapili kwamba naibu waziri wa ulinzi Patrick Shanahan atakuwa kaimu mkuu wa Pentagon kuanzia Januari mosi, akichukua nafasi ya Jim Mattis ambaye ametangaza kujiuzulu wiki iliyopita. Ushirika wa vyama vya wafanyakazi nchini Sudan unasema unapanga kudumaza shughuli za serikali kwa kile inachokielezea kuwa migomo ambayo haijulikani itakuwa ya muda gani itakayofanywa na wataalam. Madaktari na wafanyakazi wengine wa mahospitali wanapanga kuto kwenda kazini hivi leo Jumatatu na kushughulikia masuala ya dharura tu. Timu ya awali ya Umoja Mataifa kusimamia amani iko nchini Yemen katika mji wa bandari wa Hodeida kuangalia sitisho la mapigano na makubaliano ambayo yalifikiwa na pande zote za kujiondoa nchini humo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Msikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami.
Tuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.